Paldies, prezident Nelson, par to priekšpilnu un atklāsmē saņemto vadību attiecībā uz lieciniekiem kristībās un par vadību, ko jūs lūdzāt mums pastāstīt, lai stiprinātu jauniešu un attīstītu viņu svēto potenciālu. Pirms es pastāstu par šīm korekcijām, mēs paužam savu sirsnīgu atzinību par izcilo veidu, kā baznīcas locekļi ir atsaukšies uz notikumiem pastāvīgajā evaņģēlija atjaunošanā, kā prezidents Nelsons pagājušo gadu ierosināja, jūs esat lietojuši savus vitamīnus. Jūs priekpilni mājās studējat programmu Nāc seko man. Jūs arī esat atsaukušies uz korekcijām baznīcā. Elder Quorum locekļu palīdzības biedrības māsas vienotveids glābšanas darbu. Mūsu pateicība plūst pāri malām. Mēs esam īpaši pateicīgi par to, ka mūsu jaunieši turpina būt stipri un uzticīgi. Mūsu jaunieši dzīvo aizraujošā, bet arī izaicinājumiem pilnā laikā. Pieejamās izvēles nekad nav bijušas dramatiskākas. Viens piemērs. Mūsdienu viedu tālrunas nodrošina piekļuvi ļoti nozīmīgai un pacilošai informācijai, to starp ģimenes vēsturē un svētiem rakstiem. No otras puses, tas satura muļķības, amorālumu un ļaunumu, kas agrāk nebija tik viegli pieejams. Lai palīdzētu mūsu jauniešiem staigāt pa šo izvēļu labirintu, baznīca ir sagatavojusi trīs pamatīgas un visaptverošas iniciatīvas. Pirmkārt, mācību programma ir stiprināta un paplašināta lietošanai mājās. Otrkārt, prezidents Nelsons, prezidents Balards un augstākie pilnvaroti tikai pagājušā svētdienā prezentēja bērnu jauniešu programmu, kas iekļauj aizraujošas aktivitātes un personības attīstību. Trešā iniciatīva ir organizatorisks izmaiņas, lai mūsu bīskapi un citi vadītāji pievērstu jauniešiem lielāku vērību. Lielākas vērības pievēršanai ir jābūt garīgas pēcinošanai un jāpalīdz mūsu jauniešiem kļūt par jauniešu bataljonu, par kādu prezidents Nelsons ir lūdzis viņus kļūt. Šie pūliņi kopā ar tiem, kas tika paziņot divu pēdējo gadu laikā, nav atsevišķi gadījumi. Katrs no šiem pielāgojumiem ir vienota parauga neatņemama daļa, lai svētītu svētos un sagatavotu viņus satikt Dievu. Viena parauga daļa attiec uz jauno paudzi. No mūsu jauniešiem tiek prasīts uzņemties vairāk personīgās atbildības agrīnākā vecumā, vecākiem un vadītājiem nedarot to, ko jaunieši var savā labā izdarīt paši. Šodien mēs paziņojam par organizatoriskām izmaiņām jauniešiem bīskapī un stabu līmenī. Kā prezidents Nelsons paskaidroja, māsa Bonija Hordona šovakar apspriedīs izmaiņas, kas skars jaunās sievietes. Viens no izmaiņu nolūkiem, ko es tagad pārunāšu, ir stiprināt Ārona priestrības nesējas, kvorums un kvorum prezidijas. Šīs izmaiņas saskaņo mūsu praksi ar mācības un derību 107. nodaļas 15. pantu, kur rakstīts. Bīskapība ir šīs Ārona priestrības prezidijas un tur tās atslēgas ir pilnvaras. Viens no svētajos rakstiem noteiktojiem bīskapa pienākumiem ir prezidēt pār priestariem un sēdēt ar viņiem padomē, mācot viņiem viņa amata pienākumus. Turklāt bīskapības pirmajam padomniekam būs konkrēta atbildība par skolotājiem un otrajam padomniekiem par diakoniem. Atbilstoši tam, lai būtu saskaņā ar šo atklāsmi mācībā un derībās, jauno vīriešu prezidija bīskapijas līmenī tiks pārtraukti. Šie uzticīgie brāļi ir darījuši daudz laba, un mēs izsakām viņiem savu atzinību. Mēs ceram, ka bīskapības pievērsīs lielu vērību jauno vīriešu priestarības pienākumiem un palīdzēs viņiem veikt savus kvorumu pienākumus. Spējīgi pieauguši jauno vīriešu padomdevēji tiks aicināti, lai palīdzētu Ārona priestarības kvorumu prezidijam un bīskapībai viņu pienākumu veikšanā. Mēs esam pārliecināti, ka vairāk jaunie vīrieši un jaunās sievietes stāsies pretī izaicinājumam un paliks uz derību takas, pateicoties šim lāzera precizitātes uzsvaram uz mūsu jauniešiem. Tā kunga ietvesmotajā modelī bīskapam ir atbildība par ikvienu bīskapijā. Viņš svētī gan jauniešu, vecāks, gan jauniešu. Viens bīskaps atklāja, ka atspriežoties ar kādu jaunieti, kurš cīnījās ar pornogrāfiju, ka varēja palīdzēt šim jaunietim viņa grēku nožēlošanas procesā tikai tad, kad bija palīdzējis viņa vecākiem reaģēt ar mīlestību un sapratni. Jauniešu dziedināšana bija dziedinājums viņa ģimenei, un tas bija iespējams caur bīskapu, kurš darbojas visas ģimenes labā. Šis jaunietis tagad ir kļuvis par cienīgu Melhizedeka priestrības nesēju
un pilna laika misionāru. Kā šajā teiktajā ir minēts, šie koriģējumi palīdzēs bīskapiem un viņu padomniekiem koncentrēties uz viņu galvenajiem pienākumiem pret jauniešiem un sākumu skolas bērniem. Liks Ārona priestrības spēku un pienākumus katra jaunā vīrieša personīgās dzīves un mērķu centrā. Šie koriģējumi arī uzsver Ārona priestrības kvoruma prezidiju pienākumus un viņu tiešo ziņošanas līniju bīskapijai. Motivē pieaugušos vadītājus palīdzēt Ārona priestrības kvoruma prezidijiem un mentorēt viņus, lai viņi turētu godā savu amatu spēku un pilnvaras. Kā tik minēts, šīs korekcijas nemazina bīskapības atbildību par jaunajām sievietēm. Kā prezidents Nelsons tikko mācīja, bīskapa pirmais un galvenais pienākums ir rūpēties par savus bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Kā mūsu mīļie un čaklie bīskapi izpildīs šo pienākumu? Kā jūs atceraties, 2018. gadā Melhizedeka priestrības kvoruma tika koriģēta, lai vēl ciešāk strādāt ar palīdzības biedrībām, lai elder kvoruma palīdzības biedrības varētu bīskapa vadībā palīdzēt veikt svarīgus pienākumus, kas iepriekš prasīja daudz viņa laika. Šie pienākumi iekļauj misionāru darbu un tempļa un ģimenes vēstures darbu bīskapijā, kā arī daudz no kalpošanas norīkojumā bīskapijas locekļiem. Bīskaps nevar deleģēt dažus pienākumus, tādus kā jaunieši, soģa loma, rūpes par trūcīgajiem un finanšu un laicīgo lietu pāraudzīšanu. Tomēr šo pienākumu ir mazāka, nekā mēs iespējams sapratām iepriekš. Kā pagājušo gadu paskaidroja elders Jeffreys R. Hollands, kad tika paziņots par korekcijām Melhizedeka priestrības kvorumos. Bīskaps, protams, paliek bīskapijas prezidējušies augstais priesteris. Šī jaunā kārtība attiecībā uz elder kvorumiem palīdzības biedrībām ļaus viņam vadīt Melhizedeka priesterības un palīdzības biedrību darbu, neprasot viņam darīt darbu kādā no šīm struktūrām. Piemēram, palīdzības biedrības prezidenta un elder kvoruma prezidents saņemot nozīmējumu var lielākā mērā uzņemties apspriešanos ar pieaugušajiem, tāpat kā var darīt jauno sieviešu prezidentu ar jaunajām sievietēm. Lai arī tikai bīskaps var kalpot par soģi, arī šiem citiem vadītājiem ir tiesības saņemt atklāstu no debesīm, lai palīdzētu risināt problēmas, kas neprasa soģi iesaistīšanos vai jebkādu veidu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas nenozīmē, ka jaunā sieviete nevar vai ka viņai nevajadzētu runāt ar bīskapu vai saviem vecākiem, jo jaunieši ir viņa uzmanības centrā, bet tas nozīmē, ka jauno sieviešu vadītāji var vislabāk apmierināt kādas jaunās sievietes vajadzības. Bīskapība rūpējas par jaunajām sievietēm tikpat lielā mērā, kā par jaunajiem vīriešiem, taču mēs apzināmies, kādu spēku sniedz spēcīgas, nodevušās un koncentrējušās jauno sieviešu vadītājs, kurus mīl un mentoro nepārņemot klašu prezidiju lomas, taču palīdzot jaunietiem gūt panākumus savās lomās. Māsa Kordona šovakar pastāstīs par citām aizraujošām izmaiņām jaunajām sievietēm. Savukārt es paziņoju, ka bīskapijas jauno sieviešu prezidents tagad ziņos tieši bīskapijas bīskapam un apspriedīsies tieši ar viņu. Iepriekš šo uzdevumu varēja deleģēt padomniekam, taču turpmāk jaunās sievietes būs tā cilvēka tiešā atbildība, kuram ir prezidēšanas atslēgas bīskapijā. Palīdzības biedrības prezidenta arī turpmāk ziņos tieši bīskapam. Vispārējā un staba līmenī mums arī turpmāk būs jauno vīriešu prezidija. Staba līmenī augstais padomnieks būs jauno vīriešu prezidents. Un kopā ar augstiem padomniekiem, kas nozīmēt jaunajām sievietēm un sākumskolē, būs dalībnieks staba Ārona priestrības un jauno sieviešu komitejā. Šie brāļi strādās ar staba jauno sieviešu prezidiju šajā komitejā. Staba prezidenta padomniekam esot šīs komitejas vadītājiem, tai būs lielāka nozīmība. Tāpēc, ka daudzas programmas un aktivitātes jaunajā bērnu un jauniešu iniciatīvā būs staba līmenī. Šie augstie padomnieki stāvu prezidiju vadībā var kalpot par resursu bīskapam un Ārona priestrības kvorumiem līdzīgā veidā, kā augstie padomnieki kalpo bīskapī eldera kvorumiem. Turklāt kāds cits augstais padomnieks kalpos par staba svētdienas skolas prezidentu un pēc vajadzības var kalpot staba Ārona priesterības un jauno sieviešu komitejā. Papildus organizatoriskās izmaiņas tiks turpmāk paskaidrotas informācijā, kas tiks nosūtīta vadītājiem. Šīs izmaiņas ir šādas. Bīskapības jauniešu komitejas sapulce tiks aizstāta ar bīskapijas jauniešu padomu. Frāze kopējie pasākumi tiks mainīta uz jauno sieviešu pasākumu Ārona priesterības kvoruma pasākumu vai jauniešu pasākumu, un tie tiks rīkot katru nedēļu, kur tas būs iespējams. Jauniešu pasākumiem paredzētais bīskapijas budžets tiks objektīvi sadalīts starp jauniem vīriešiem un jauniem sievietēm, atbilstoši jauniešu skaitam katrā biedrībā. Pietiekums finansējums tiks nodrošināts sākuma skolas pasākumiem. Visos līmeņos, bīskapijas, staba un vispārējā līmenī mēs izmantosim terminu organizācija, nevis terminu palīga organizācija. Tie, kas vada vispārējo palīdzības biedrības jauno sieviešu, jauno vīriešu sākuma skolas un svētdienas skolas organizācija, būs pazīstami kā augstākās amatpersonas. Tie, kas vada organizācijas bīskapijas un staba līmenī, būs pazīstami kā bīskapijas amatpersonas un staba amatpersonas. Šodien paziņotās korekcijas var sākties tiklīdz draudzes bīskapijas apgabala un stabi ir gatavi, taču tām ir jātiek ieviestām līdz 2020. gada 1. janvārim. Šīs korekcijas apvienojumā ar iepriekšējām korekcijām ir garīgi un organizatoriski pūliņi, kas saskan ar doktrīnu, lai svētītu un stiprinātu katru vīrieti, sievieti, jaunieti un bērnu, palīdzot katram sekot mūsu glābēju Jēzus Kristus piemēram, kad mēs progresējam, ejot pa derības taku. Dargie brāļi un māsas, es apsolu un liecinu, ka šie visaptverošie pielāgojumi, kas veikt iedvesmot prezidentu un praviešu Russell M. Nelsonu vadībā, stiprinās un spēcinās katru baznīcas locekli. Mūsu jaunieši izkops lielāku ticību glābējiem, tiks aizsargāti no pretinieka kārdinājumiem un būs gatavi stāties pretī dzīves izaicinājumiem. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.